Ola, son Maia. A miña avoa Mercedes foi unha muller excepcional. Naceu o 24 de setembro de 1958, en Pontevedra. A infancia da miña avoa foi moi dura. Con 8 anos pasou de ser unha nena a unha muller adulta, porque naceron os seus irmáns xemelgos e tiña que cuidar deles. Para ela, unha das lembranzas máis bonitas da súa infancia foi que antes de ter 8 anos, todos os mimiños eran para ela. Viviu a xuventude en Pontevedra. Traballaba na Merced e tamén nunha tintorería de Pontevedra, a Tintorería Elegante. Aos 19 anos casouse con Jaime Casas Carballa, o meu avó, que tiña 26 anos, e tiveron que emigrar a Suíza. Nesa época, a súa única familia eran os seus amigos e compañeiros de traballo. Xuntos fixeron unha piña, pois a maioría deles tamén eran emigrantes como os meus avós. En Suíza, traballou tamén nunha tintorería e de limpiadora. O acontecemento histórico máis importante que viviu foi a emigración. Os primeiros anos en Suíza pasounos moi mal. Sentiu moita pena por deixar a súa familia e a súa filla sendo un bebé, pero a necesidade obrigouna. Unha anécdota que me contou é a seguinte. Cando a contrataron para a Tintorería Elegante, preguntáronlle se tiña experiencia e como quería conseguir ese traballo, sacou valentía e díxolles que sí. Ofreceronlle un contrato e ela aceptou sen pensarlo dúas veces, mas era mentira. O primeiro día que empezou tocoulle a plancha industrial e como non tiña nin idea do seu funcionamento, a pobre queimou todos os dedos e veu para casa con eles cheos de tiritas. Avoa, sempre no meu corazón, adórote.